Ty dva texty se dotýkají velmi důležitého tématu modlitby. Řekněme si něco o vztahu modlitby a víry. Existuje jedna hezká židovská historka o dvou rabínech, kteří se dlouho do noci přeli o boží existenci a nakonec se shodli na tom, že Bůh asi neexistuje. A ráno ten jeden vidí toho druhého, jak se modlí a říká, vždyť jsme se přece večer dohodli, že Bůh neexistuje. A ten druhý mu říká, no jak to spolu souvisí? A podobně v jednom románu, myslím, že je to Mor od Alberta Camusa, ale nejsem si tím úplně jistý, je podobná scéna, jak kněz říká synovi, který přijel k umírající matce, modlí se za ní a říká, ale já nejsem věřící. Říká, to nevadí, k tomu nepotřebuješ být věřící, modli se. Na první pohled nás to samozřejmě zaráží, tak je to nelogické. Někdo nevěří, má se modlit, je to něco formálního, je to nějaké pokrytectví. Vůbec ne. Tam se ukazují dva způsoby toho, jak rozumět víře. Jedna věc je ztotožňovat víru s našimi názory na Boha. Naše názory na Boha mohou být všelijaké. Naše názory na Boha vždycky jsou nějakým způsobem lidskými názory. I když Bůh se nám zjevuje a dává, tak to, jak se nám zjevuje, jak se nám dává, my přijímáme na náš lidský způsob. To boží zjevení se neotiskuje mechanicky do naší víry, do našeho vědomí. Přijímáme to způsobem lidským. To bylo zcela patrné v tom dialogu Abrahama s Hospodinem o Sodomě. Abraham prostě byl zvyklý na orientálním trhu smlouvat. Tak takhle mluví s Hospodinem a Hospodin zdá se, že akceptuje ten způsob, jaký je náš přirozený lidský způsob. Ale ten je samozřejmě vždycky omezený a je třeba jít trošičku dál a i v tom životě modlitby zrát. Myslím si, že je to problém mnoha lidí. Já setkávám se s tím často při duchovních poradách nebo při svátosti smíření, že člověk v určitém věku odroste tomu typu modlitby, který se naučil v dětství, ve své rodině, nebo který ho nesl třeba v tom prvním rozkvětu po jeho obrácení. A najednou se tam objeví veliká krize modlitby, ale to je velmi důležitá proto, aby člověk objevil nějaký jiný způsob modlitby a jiné a hlubší pochopení toho, co je víra. Víra nejsou naše náboženské názory. Ty mohou být otřeseny a čas od času otřeseny jsou. Ale ještě pod těmi názory je něco, co je tím skutečným jádrem víry. Jakýsi vztah základní důvěry ve smysluplnost skutečnosti. A modlitba je způsobem, jak vyjádřit a posílit tuhletu paradůvěru, která podstatně nese náš život. Člověk, který nemá tuhletu paradůvěru, a to se může stát, ta paradůvěra, pozitivní otevření vůči skutečnosti a světu, může být lečím zraněno. Někdy traumatickými zážitky z dětství, někdy určitými životními zklamáními. Najednou člověk se naučí jakýsi pesimistický vztah ke světu a všecko, co bude přicházet, přijímá s podezřením, se strachem, s úzkostí, s pochybnostmi. A jde o to, abychom se naučili té základní paradůvěře. Ano, naše názory, naše náboženské názory mohou být otřeseny, samozřejmě také musí v životě procházet jistou zralostí, jisté dětinské náboženské názory musíme dřív nebo později odložit, urostli jsme jim, jsou to malé boty, do kterých nemůžeme vecpat své nohy, ale to, co máme pěstovat, je onen základní vztah paradůvěry. A ten se právě realizuje v modlitbě. Pokud si pod modlitbou nepředstavujeme karikaturu modlitby, kdy člověk odříkává ráno a večer nějaké básničky. Ale je to to, že člověk si uvědomí, že stojí před Bohem a otevírá před ním svůj život. Je zajímavé, že se modlí mnohem více lidí, než jsou ti, kteří se považují za věřící. Některé velmi citlivé psychologické výzkumy ukázaly, že plno lidí, kteří se nepovažují za věřící, se přece čas od času modlí. A teďka nemám na mysli jenom to, že když člověku teče do bot a když se dozví, že prostě mu našli nějaký podivný nádor a člověk neví, jestli je maligní nebo benigní, tak se i ten největší bezbožník pěkně modlí. Ale to teďka nemám na mysli. Já mám na mysli to pozitivní, to, že někdy člověk přirozeně při setkání s krásou, s dobrem, má pocit vděčnosti. A teď v létě máme větší příležitost k tomu, že zvlášť my, kteří žijeme v norách u počítače a nevytáhneme nohy z toho vydýchaného prostoru, jenom pro to nejbližší, nejnutnější, tak najednou se odpoutáme od toho počítače, nadechneme se čerstvého vzduchu a zjistíme, že venku je krásný svět. A člověk někdy má takový pocit, jako děkuji ti, pane Bože, to je krása. Ta příroda okolo nás, že to je modlitba. Já často vzpomínám na jednu moji dobrou známou, která byla dlouho nevěřící, a pro ní základním zážitkem bylo to, když se jí narodilo první dítě a v noci najednou tam byl ten tvoreček a ona měla potřebu za něj poděkovat. Jako si uvědomila, že to není nějaký produkt jejího těla. A tak poděkovat a komu? Panu primáři kliniky, nebo manželovi, nebo matce přírodě. A najednou ten pocit vděčnosti se rozklenul někam do nějakých tajemných dálek a později pochopila, že to byl její první vztah s Bohem. Člověk někdy cítí, že i skrze něj se dějí některé úžasné a dobré věci, kterých vlastně sám moc není schopen. Jo, někdy, když vám lidé poděkují, jak jste jim dobře poradili, jak jste jim pomohli, tak vy tak se jako rozhlížíte a vlastně, že jo, tohle jsem vám opravdu řekl, to vám opravdu pomohlo. A najednou si člověk uvědomuje, že přes naši omezenost a slabost Bůh skrze nás pracuje a pomáhá. Myslím si, že není vůbec žádný krásnější pocit než tohleto. Že to nejsme my, kteří to děláme. A je to Bůh, který pracuje skrze nás. A za takové okamžiky člověk má spontánní potřebu poděkovat. To, co jsme četli v evangeliích je u Lukáše, u Matouše, jsou dvě verze modlitby Otčenáše. Ty se od sebe trošičku liší. A v té jedné Ježíš na tu otázku nauč nás modlit se, protože tenkrát pravděpodobně ty velké náboženské skupiny, které byly okolo určitého duchovního učitele, tak měly svoji modlitbu, která byla takovým logo, takovým jaksi odznakem jejich skupinové identity. A ti Ježíšovi učedníci říkají, ti Janovi učedníci, ty mají takovou modlitbu. Jan jim dal takovou modlitbu, ta jejich. My bychom taky něco takového, nauč nás nějakou takovou modlitbu. A Ježíš dává modlitbu Otče náš, která je pravděpodobně nejčastěji vyslovované verše, které vůbec v dějinách lidstva byly vyslovované. A to v situacích někdy velmi, velmi krajních. Takže když člověk říká tu modlitbu, tak si uvědomuje, ano, tady prostě staletí miliardy lidí v nejrůznějších, velmi často dramatických situacích používali tuhletu modlitbu. Ta cesta je promodlená. Člověk vstupuje do toho společenství té modlitby. Možná, že Ježíš neměl úplně na mysli to, že nám dává jakousi formulku, kterou máme přesně opakovat. Možná nám spíš dal určitý vzor modlitby. Tohle je ten směr modlitby. Když se modlíte, tak Ježíš říká tam Matouše, nebuďte užovanění jako pohané. Ti si myslí, že Pána Boha ukecají. Ti si myslí, že když budou dlouho mluvit a tak dále, tak Pána Boha přesvědčí. Prostě nedělejte to. Nedělejte to, nemyslete si, že Pána Boha můžete zmanipulovat. Některé pasáže tohodle textu se zdají být tím směrem, ale když ho čteme pozorně, tak vidíme, že tomu tak není. Modlitba není o to, abychom zmanipulovali Boha. A ti lidé, kteří říkají, že my jsme se tolik modlili tady za dědečka, on přece umřel a tak dále, tak asi Pán Bůh není. Já opakovaně vždycky říkám, že to je naprosto neporozumění tomu, co je modlitba. Prostě modlitba není ten automat, do kterého si nahážeme ty mince svých přání a teďka čekáme, kdy to Pán Bůh přesně splní, tak, jak jsme si to objednali. Takový Bůh není. Bůh nefunguje. Bůh není automat na fungování. Tohle bychom si nedovolili ke svým přátelům, ke svým blízkým říct, tak tady mě přesně splníš tohle to, co tady chci, jestli mi to nesplníš v tuhle tu dobu a přesně tak neexistuješ. Ale vůči Bohu si tohle to jako dost často dovolujeme. Takže modlitba určitě není jaksi způsob, jak zmanipulovat Boha, aby plnil naši vůli. Ale je to způsob, jak se otevřít tomu, abychom my plnili vůli Boží. Proto ta modlitba začíná tím slovem Otče. Dokonce slovem tati, že to Abba je důvěrné oslovení a uvádí nás do důvěrného vztahu k Bohu. Samozřejmě tady jsou určité problémy, také jsme o tom mnohokrát mluvili, protože vždycky to slovo, jako je slovo otec, které je tady metaforou, že Bůh není otec v tom smyslu, jako je náš biologický otec, je to určitá metafora, je to určitá analogie. Ale ta metafora je nosná tehdy, jestliže to její přirozené užití je pro nás obsazeno něčím pozitivním. Když říkáme slovo otec, tak se zpravidla do toho nějakým způsobem promítá naše zkušenost s vlastním otcem. Já mohu zaplat pápu říct, ano, rozumím tomuhle slovu očenáše, protože můj otec byl skvělý otec. I když nebyl klasicky nábožensky věřící, tak to, čím mě pomohl na té cestě víry, bylo to, že mi byl dobrým otcem a že to slovo otec mám prostě vztaženo s tím, kdo je ochraňující, chápající, doprovázející, milující, spolehlivý. Tohle to mnoho lidí dnes nemá. Že já si uvědomuju, když uvádíme mladé konvertity do víry, takže pro mnohé to slovo otec je prázdné, protože ten otec v té rodině nebyl. Nebo dokonce je někdy spojeno s nějakým traumatem. Byl tam otec, který se choval špatně. Že jo? Takže někdy tahle ta slova mohou místo toho, aby byl tím odkazem. Snažme se, kdo jsme otci, ať už biologickými, duchovními, být těmi otci dobrými, abychom mohli nějakým způsobem pomoci tohleto slovo naplnit dobrým obsahem. Ale pro mnoho lidí tomu bohužel tak není. Také to Otče náš, to každé slovo samozřejmě, uvědomuji si, že nemůžeme se tomu nádhernému textu věnovat tak, jak bychom potřebovali. A jednou jsem tady celý semestr, nebude to dneska na celý semestr, jsem tady celý semestr vykládal Otče náš slovo po slově. A ono to stojí za to promeditovat. Promeditovat, co mi říká slovo Otec. Protože Bůh samozřejmě, je to metafora, Bůh je především celek skutečnosti. Toho, co vyznáváme v krédu, věřím Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Bůh je ten, který je Otcem, stvořitelem, pánem, dárcem všeho toho, co je viditelné, co je nám přístupné, co je nám pochopitelné, ale zároveň je pánem toho, co je nám neviditelné, nepochopitelné, něco z toho poznáváme na cestě poznání osobního nebo dějinného a něco z toho nikdy nepoznáme, protože je to skryté, hluboké tajemství a Bůh v sobě zahrnuje, jak všechny ty poznatelné věci, v něm žijeme, dýcháme a jsme, říká svatý Pavel, ale je také pánem těch věcí nepoznaných i těch nepoznatelných, čili otec, ale otec v tomhle smyslu překračujícím tu naši patriarchální a maskulinní představu. Teď jsem přečetl tu nedávno vydanou zajímavou knížku Bůh a pelikán, myslím, která je taková jaksi postpatriarchální ekologická teologie. Ne se vším jsem úplně srovnán, ale mnohé věci tam překvapivě ukazuje v novém světle. Jak je možné o Bohu uvažovat, když překročíme ty patriarchální představy. A je důležité, že k tomu slůvku Otče je hned připojeno Otče náš. Když říkáme Otče náš, tak tím zároveň vyslovujeme to, že všichni lidé jsou naši bratři a sestry. Je to jakýsi závazek chápat a přijímat lidi jako bratry a sestry. To je hned to první akt očenáše. Pak je tam ten prvek adorace, ten prvek sklonění před Božím tajemstvím. Posvěcej jméno tvé. Boží jméno v židovské tradici je nevyslovitelné. Ten výraz Hašem, jméno, zastupuje Boha. A přesto je to tajemné jméno, slyšíme ve Starém zákoně, proč se mě ptáš na jméno, je podivuhodné. A toto tajemné jméno Boží, skláníme se před ním a chceme, aby toto tajemství Božího jména prosvěcovalo náš život. To je to posvěť se jméno tvé, to je jakýsi úkon sklonění se před Božím velikostí, protože tady nemluvíme s Bohem jaksi familiérně, ale mluvíme s někým, kdo je pánem a tajemným pánem všeho. A pak jsou ty dvě věci, které máme mít především na mysli, a to je naše otevřenost vůči Bohu. Přijď království tvé, buď vůle tvá. Dříve než řekneme ty své prosby a požadavky, potřebujeme chléb, potřebujeme odpuštění, potřebujeme, aby nás Bůh neopustil ve chvílích zkoušky, tak předtím ještě prosíme o to, aby do našeho života vstoupila jeho vůle a jeho království. Ta modlitba je otevření se pro tu boží akci. Přijď království tvé, buď vůle tvá. To je otevření se, přijď, přijď. A když je člověk zavřený, tak žádná modlitba nemá vůbec cenu. Člověk se otevírá tím božím darům a tím největším, což je boží království, boží vůle, aby se staly realitou v našem životě. A pak můžeme s důvěrou odevzdat Bohu prosby za to, co životně potřebujeme. Ten chléb je souhrnem všech materiálních věcí, které nás udržují při životě. To jsou věci, které jsou nesamozřejmé. Jeden ze způsobů modlitby je uvědomit si nesamozřejmost zdánlivě samozřejmých věcí. To, že máme co jíst, máme kde bydlet, že na nás nepadají bomby, to je strašně nesamozřejmá věc. A je docela slušné a rozumné za to občas poděkovat. Za spoustu těch věcí, které naplňují a nesou náš život. To, že si uvědomujeme, že jsou nesamozřejmé a odpovíme na ně aktem poděkování, vděčnosti, důvěry, tak se dostáváme do pravdy. My jsme mimo pravdu, pokud si myslíme, že ty věci si přirozeně zasluhujeme, že ty věci si nějakým způsobem vždycky sami opatříme. Ne, ty všechny věci, které k nám přicházejí, jsou z velké části darem. A my za ten dar můžeme být vděční. A pak odpusť nám naše viny. To odpuštění opravdu potřebujeme, protože to je něco, co dává našemu životu prostor, abychom nezůstali zavřeni v minulosti a v tom, co tíží naši minulost, a aby se otevřela naše budoucnost. To je to odpuštění. Ježíš, když se mluví o odpuštění hříchu, a to je věc, která mě došla teprve nedávno, tak Ježíš vlastně ten pojem hříchu obrovsky rozšiřuje. Říká, že se nejde jenom o to, nikoho jsem nezavraždil, nescizoložil jsem, nic jsem neukradl, ale podívej se do svého srdce. To zlo začíná už v těch drobných věcech, v těch žádostivých pohledech, začíná v tom vnitřním hněvu, začíná v těch zlobných slovech. A když si tohleto člověk uvědomuje, tak najednou vidí, že nemůže říkat, jako mnozí říkají, co vychodil ke zpovědi a čeho já se mám, nikoho jsem nezabil, taky mohu odpřísáhnout, nikoho jsem nezabil, nescizoložil, neukradl jsem, neučinil jsem někomu vědomně co špatného. A když bych se podíval hlouběji do svého srdce, jestli tam někdy byla žádostivost, jestli tam byl hněv, jestli tam byla zloba, jestli tam byla zatrpklost, jestli tam byl strach, tak musím říct ano, byl a ne jednou. A vyznávám to před Bohem, já potřebuji odpuštění a Bůh mě to odpouští. To je taky něco nesamozřejmého. Za to mohu děkovat Bohu, že tyhle ty věci, které mohou anebo nemusí, vyrůst nějaký ten skutečný velký hřích. Mnoho lidí si myslí, že neudělal jsem žádný hřích, neukradl jsem, nezabil jsem, nescizložil jsem, ale to neznamená, že jsme svatí. To někdy znamená, že na tyhle věci jsme neměli čas, nebo jsme k ním neměli příležitost, nebo jsme k ním neměli odvahu, nebo není to něco, co by nás zvláště bavilo. Proto máme čistý rejstřík o těch vnějších věcí, ale Ježíš si uvědomuje, ty věci souvisejí s tím, co nosíme v hlubině svého srdce, v našem podvědomí. A tam někdy můžeme živit žádostivost, tam můžeme živit závist, hněv, zatrpklost. A tohle to je třeba, aby bylo odpuštěno, aby bylo pročištěno. A ta prosba odpust nám, očist nás, míří k těmhletěm věcem. Říká se i spravedlivý, hřeší sedmkrát denně. To jsou zřejmě tyhle ty věci, tam asi nejde o nějaké ty velké viny. Ale tyhle ty věci, které, když se díváme poctivě do svého života, do svého srdce, tak tam prostě jsou a my prosíme Boha, aby od těchto věcí nás očistil a aby ve zkouškách, které přicházejí, nás nenechal padnout. To je to neuvotěná pokušení, že jo? Víte, že v některých zemích se ten verš nahradil tím neopustná pokušení, jo? Který není doslovně přesný, ale smyslem je asi bližší tomu, co měl Ježíš na mysli. Ano, ocitáme se ve zkouškách, těch se nemůžeme zbavit, pokušení je zde vždycky, ale Pane Bože, nenech nás v těchto situacích padnout, protože někdy, když víme a známe se dobře, tak víme, jak ty věci mohou dopadnout. Takže svatý Filip Neri, jeden z nejsympatičtějších svatých, vždycky prosil, Pane Bože, drž Filipa, nebo tě zradí už, než ji dáš. A jsou situace, kdy říkám, Pane Bože, vidím tuhle tu situaci, prosím tě, drž toho Tomáše, nebo strašně selže. A potom ta osvoboď nás od zlého, to není prosba, aby se nám nestalo nic zlého. Tohle to nám nikdo nemůže zaručit, ani Bůh. Svět je ambivalentní, v něm dobro i zlo. Všichni se nějakým způsobem setkáme se zlem, ale jde o to, abychom nepropadli zlu. Vysvoboď nás od toho zlého, to znamená ducha zla. Papež František stále opakuje, všichni jsme hříšníci, já jsem hříšník a můžeme být hříšníci, můžeme hřešit, ale nemějme zkažené srdce. Důležité a zkažené srdce mají právě ti, kteří si myslí, že jsou výborní, žádné hříchy nemají, žádné odpuštění nepotřebují a na druhé se tím vyvyšují. To je ten farizeismus, a v katolickém prostředí klerikalismu se tomu říká, ale to jsou různé projevy jakési povýšenosti, jakési uzavřenosti do sebe a z toho Ježíš chtěl vyvést a varovat své učedníky před tím pyšným srdcem, které je uzavřeno před božími dary. Takže modlitba je strašně důležitá pro život víry. Víra není možná bez modlitby a ta modlitba svým způsobem předchází víru ve smyslu jaksi názorů na Boha a objevuje tu hlubinnou víru. To je něco, kde to nejsou jenom ty naše názory na Boha, naše náboženské přesvědčení, ale něco daleko hlubšího, ta bytostná důvěra v boží stvoření a boží lásku a boží vůli, ta vnitřní odevzdanost. A ta se artikuluje a posiluje v modlitbě. Proto je modlitba školou víry. A víra, která by se nerealizovala modlitbou, ale modlitbou v tomto smyslu, ne odříkáváním básniček, ale té otevřenosti pro Boha. Také zde potom mají smysl ty přímluvné modlitby. Ty přímluvné modlitby také nejsou manipulací Boha. A já jsem si objevil vlastně také poměrně nedávno, a skrz jednoho skvělého člověka, protože mám strašně rád modlitbu růžence a mám ten malý růženeček vždycky nebo skoro vždycky v kapse a je to taková věc, kterou se člověk může modlit na cestě, na ulici a v metru a tak dále, aniž by to kdo pozoroval. A co je tam důležité, že člověk při tom každém zdrávasu, a nemusí to být zdrávas, může to být také jenom to jméno Ježíš, myslí na někoho jiného. No a to je pro mě ta přímluvná modlitba, která je pro mě strašně důležitou věcí mého života. No, že mám prostě tohleto při sobě a teďka jako při tom každém myslím buď na nějakého konkrétního člověka, anebo na nějakou konkrétní věc, kterou mám na srdci. Jo? Tady se modlím za Ukrajinu, tady se modlím za naše katechumeny, tady se modlím za nějakého člověka, který je a tak dále. Že? Různé lidi v nouzi. A to neznamená, že já jaksi vyrábím pro ně něco, co jaksi změní jejich život, ale já ten vztah k těmto lidem si uvědomuju a kladu ho do mého vztahu mezi mnou a Bohem. A to je něco, co si myslím, že člověka mění a vychovává, jo? Že jde a teďka na ty lidi nějakým způsobem myslí před Bohem a v Bohu. A tím, že ani myslí před Bohem a v Bohu, to, co naplňuje naše srdce, ta láska k tomu člověku, odpovědnost za někoho, strach o někoho a tak dále, tak to dává Bohu. A tohle to vnáší do vztahu svého srdce a Boha. A tím se skutečně něco děje. To není to, že si objednám nějaký efekt, ale něco se děje. Jo? A zkuste to. Amen.